Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Goňşy Eýranda koronavirus sebäpli ölenleriň sany 8 adama ýeten mahaly, Türkmenistanyň häkimetleri bu virusyň öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. Neşriň 24-nji fevralda çap eden maglumatyna görä, bu çärelerin çäginde Türkmenistan özüniň Eýran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapdy. Bu ýerde adamlaryň we ýüklerin hereketi çäklendirildi. Komandirleriň buyrugy esasında KK-dan Gyzylarwada çenli aralygy gözegçilik eden serhetçiler respirator ýagny dem alyş larını gorumak üçin ýürite gurallary geýerler. Şeýlede Türkmen tarapy Tehrandan Eýranyň serhetdäki owalarynyň ýaşaýjylaryny we olaryň mal garalaryny garaşsyz zona goýup bermedligi haýyş etdi diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Türkmenistanyň Eýran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapandygy baradaky maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary hem tasdiklaýarlar. Olar bu barada mundan öň Eýranyň dürli haritlary getirip satan söwdegärler bilen söhbetleşdiler. Şeýlede habarçylar bu virusyň goňşy Eýrana gelendigi baradaky maglumatlardan soňra ýurtda, hususan da Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda dowul döreýändigini aýdýarlar. Olar muňa esasan hem türkmen häkimetleriniň ilatynyň arasynda koronavirus barada düşündiriş işlerini geçirmezliginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Adamlar Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda 200 çemesi kilometriň bardygyny aýdyp ala diýerler. Olar bu virus Eýrana gelen bolsa onda Türkmenistana hem geler diýerler. Şeýlede olar eger Hitaý bu virusy kontrol edip bilmeýän bolsa onda Türkmenistan ne sade ne de Maral Taýdan onuň bilen görüşmäge taýýar diýerler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan ahally habarçy 25-nji fevralda gurrun berdi. Adatlygyň Lewapda habarçylarynyň biri bolsa, welaýatda ilaty ýokunç keseller barada habarly etmek çäreleriniň güýçlendirilendigini aýdýar. Farab Etrap şäher we Owa lukmanlaryny ýitir respirator keseli barada idara kärhanalarda, mekteplerde wagt işlerini geçirmek tapşyrylypdyr. Käbir mekteplerin okuwçylaryna grip bolsaňyz, mektebe gelmeň lukmany yüz tutun deyip aydıptırlar deyip hopsuzlu aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat veren habarçı 25-nji fevralda gurrun berdi. Şeýlede ol 24-nji fevralda Türkmenabat şäheriniň aeroportunda etrap lukmanlarının gatnaşmagynda ılmy amaly taýýarlyk çäresiniň geçirilendigini hem belledi. Çärede virus ýokuşuna raýat getirilende onun ilkinji goranyş we onu kabul etmek işleri barada syna geçirilipdir deyip habarçı welaýatyň saglyk işärleriniň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agzap, diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurdun çäklerini onuň ýaýramagyndan gorumak üçin ähli zerur çäreleriň görlendigi şolsanda, virusyň bardygy tasdiklenen ýurtlardan gelenlere gözegçilik edilýändigi habar berildi. Ýöne Adatlygyň Türkmenistanyň habarçylary we çeşmeleri şeýlede garaşsyz media serişdeleri Hitaýdan Türkmenistana baranlaryň şolsanda, studentleriň we söwdegärleriň karantin zoolaklaryndan saklanýandygy barada şu aýyň başyndan beri habar berip gelýärler. Lewap welaýatynda Hitaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 sanysy karantin astynda saklanýar diýip Adatlygyň habarçysy 20-nji fevralda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri koronavirus bilen bagly ýurtda karantinin bardygyny, onuň yerleşýän yerlerini, şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada habar bermeýärler. 25-nji fevralda berilen resmi maglumatlara görä koronavirus dünýäde 80 miňden gowrak adamy ýokuşdy we bu virus sebäpli 2700 çemesi adam öldi.